दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समृत डोलनते राखो प्रभु नानक देकर हथ कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगणना विचारो को माटी का क्या धूप है स्वामी माटी का क्या धूप है स्वामी मानस की गत के ही मानस गत हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखका माया मोह परम पै फूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाए एक उत्तम पंच सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रातो शरणाई ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़े सुनता हर अमृत पिन्ने जोड़ा मन प्रेम तना राम राज मन राम कसवर के लाया पर जन सो विन्ना गुरा मुख रंग चरूलिया मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुस्मृत चपोलिया जन्म तन तन्ना जनानक मुस्मृत च
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पह के लिखे कुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने देवहाड़ी सटवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सब चंदा उग्रह सूर चढ़े हजार एते चांदन हुंदिया गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बाड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेता अंदर छुटिया कहो नानक सो नाह फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुआह पौड़ी अपने सजियो आपी रचियो नाम द्वीप सजिए करे आसन बिठो जाओ तक तया कुछ देव करे पसाओ तू जाने सब से दिल से
पौड़ी अपने आप साजे अपने रचो ना दगरे साजे करा सुन डिठो चाओ दाता करता है आप तो तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल से जिंद कवाओ करा सुन डिठो चाओ करा सुन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाल अणिया राम राजे जिस लागे तेरे रमते सो जाए
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा प्रमाण सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तेरा खेला करोड़ सचे सतान सचे सब जोर सची तेरी सिकत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सत्यन सच जो मर जमै सो कच निकच महला पहला
वडी वडे ज वड्डा नाओ वडी वडे ज सच नाओ वडी वडे ज नीचो छाओ वडी वडे जाने आ लाओ वडी वडे बुझ सपाओ वडी वडे ज पुछन दात वडी वडे ज आपे आप नानक का न कथनी जा किता करना सर्व जय महला दूजा
जग सच्चे की है कोटड़ी सच्चे का विश्वास इतना हुक्म समाए ले इतना हुक्म करे बिना
इतना पान कर इतना मैं विच निवास एक प्यार न जाप जत सियाने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास थोड़ी नानक जी पाए कर लिखना है धर्म बहाया तू सचे सचने पड़े चुन वक्त कदे जज मालिया था न पाए पूड़िया तू कार दो जप चाले ते नार किस दिन गए हार गए सठकण वाले लिखना है कर्म बहालिया कर्म बहालिया कर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे
ਵਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਰ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਪੂਜਲ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਰੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਵਿਡਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਪੋਸ਼ਕ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜੱਟ ਜਿਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਨਾਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੋੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਜਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗਨ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਜਕਣਿਕ ਵਚਨ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਨ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਵਹਿਸ ਦਵਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲਗਦਰੀਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੈ ਸਰਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਖੋ ਕੁਰਲੀ ਤਰਤਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਰ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰ ਮੁਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਕ ਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਡਰੇ ਲੱਕ ਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਕੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਤੋੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜ ਮਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਰ ਦਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
सतगुर बचन तुम्हारे, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, निर्गुण निस्तारे, निर्गुण निस्तारे, निर्गुण निस्तारे, सतगुर बचन तुम्हारे, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, निर्गुण निस्तारे, निर्गुण निस्तारे, निर्गुण निस्तारे, सतगुर बचन तुम्हारे, सतगुर बचन तुम्हारे,
कोई ना माने,
सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रंजना मनचा सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पा कोलू चरखा चक्की चक थलवारू ले बहुत
आनंद
बंधन बंद सबको नच नच हसे चले सरोए उड़ना जाए सिदना हो नचने कुदने मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ नाते नारे नाए नाए नरक न जाइए जियो सकते सदा देखा जाए आँख गवाइए जिलोड़ा चंगा अपना
ਹਰ ਪਿੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜਿਜਵਾੜਾ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਈਏ
ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਚ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਜੋ ਬਨ ਪਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵਿਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਲ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਪਾਰ ਪਾਠ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮਗਹ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇਹ ਖੁੰਡਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾ ਉਤਰਾ ਭਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜਿਆ ਪੁਰੀਆ ਲੁਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਆ ਥੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਤਰਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਕਤਾ ਪੁਛਲਾ ਹਰ ਸਚਨਾ ਮਾਧਾ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਲਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾ ਭਲਾ ਭਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪੈ ਕੁਮਿਹਾਰ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲ ਜੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪਰ ਗਰਾਂ ਆਪ ਸੁਣਾ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸਦਮ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ ਸਜੇ ਸੋ ਸੁਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਹੋੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਬ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਤ ਤਾਰੇ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉਚ ਆਇਆ ਹਉਚ ਗਿਆ ਹਉਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉਚ ਮੁਆ ਹਉਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉਚ ਲਿਆ ਹਉਚ ਖਟਿਆ ਹਉਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਥਿਆਰ ਘੂੜਿਆਰ ਹਉਚ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਸੁਰ ਗਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਹਉਚ ਰੋਵੈ ਹਉਚ ਭਰੀਆ ਹਉਚ ਧੋਵੈ ਹਉਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿਖ ਹੋਵੈ ਹਵਿਚ ਮੂਰਖ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮੁਖੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਵਿਚ ਮਾਇਆ ਹਵਿਚ ਆਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣਾ ਕਥ ਪਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਜਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏ ਕਿਸ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮੈ ਪਿਆ ਕਿਸ ਫਿਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਜੀਰ ਗ੍ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕਿਸ ਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸਿਰ ਕਿਸ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨਿ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੰਦ ਪੈ ਪਰ ਸਭ ਲੇਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤੁਰ ਬੰਧਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੁਮ ਖੁਸ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਜ ਛੱਜੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਵੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਵਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੁਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਗਨਾਹ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਖ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਲਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗੇ ਬਾਣੀ ਲਕਸ਼ੂਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣਮੈ ਚਿਤਕਾਂ ਲਕਸ਼ੂਤੀ ਲਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਛਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੇ ਸਾਨ ਪੜ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਜਾਣੈ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਔੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਝ ਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਤ ਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਿਆ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਅਰਸੋ ਗਨਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਏ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਅਰਸੋ
ਬਨਤੇ ਅਰਸੋ ਬਨਤੇ ਗੁਰੂ ਬਨਤੇ ਅਰਸੋ ਬਨਤੇ
ਜਨ ਜੋ ਬਨਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੈ ਜਨ ਜੋ हर अमृत भगत पंडारे गुरु सतगुर पास राजा जी गुरु सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रास तन तन मन जारा बढ़ज है गुरु शाहो सदा सिख जन नानक गुर तिन पाया बस जन नानक गुर तिन पाया
पटपट गड्डी लदी है पटपट भरी है साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते यार जा पढ़िए जेते सास नानक एक गल पुरहो में चकना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता करया बहुती तोया तेतो लव्या बहुते किया देह दुख दिया सहवे जिया अपना किया पान ना खाया साथ दवाया बोध पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एहनिस करे मोल विभूता क्यों जागे गुरु बिन सूता पागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई शिक्षा पाई मूर्ख बंदे पद गवाई विणना में किसा न पाई रह बेवाणी मड़ी मसानी अंध न जाने पे पछताणी सतगुर पेटे सो सुत पाए हथ ना मन मसाए नानक नजर करे सो पाए आसन दे से तिन केवल हो मैं शब्द जलाए पड़ भगत नु पावे हर सोहन कीरत गाउंदे नाल करवा हरे कर टोना नहने तांद तुम लबुझे अपना हर होंदा आप कराएंदे हों कड़ी कलूरिया और उतन जात सदाएंदे तिन मंदा जे तुझे ते आएंदे तुझे ते आएंदे तुझे ते आएंदे
पौड़ी भगत रे मन पाम दे दर्शन कीर्त गाम दे नानक करम बारे दा ढोन लेनी ताम दे ਕਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝਣਾ ਅਪਣਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਜਾ ਤੁਰਕਮ ਜਾ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਜੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਜੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਪਾਟੇ ਤੁਰੇ ਸਜਿਆ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਰਾਜਾ ਪੂਰ ਪ੍ਰਜਾ ਪੂਰ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰ ਮੰਡਪ ਪੂਰ ਮਾਣੀ ਪੂਰ ਬੈਸਨਹਾਰ ਪੂਰ ਸੋਨਾ ਪੂਰ ਰੂਪਾ ਪੂਰ ਪਰਨਹਾਰ ਪੂਰ ਕਾਇਆ ਪੂਰ ਕੱਪੜ ਪੂਰ ਰੂਪ ਪਾਰ ਪੂਰ ਮੀਆਂ ਪੂਰ ਬੀਬੀ ਖਪ ਖਾਰ ਪੂਰ ਪੂੜੇ ਨਿਹ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਪੂਰ ਮਿੱਠਾ ਪੂਰ ਮਾਖਿਓ ਪੂਰ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਰ ਬਾਜ ਪੂਰੋ ਪੂਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਸਭ ਜਾਣਿਆ ਜਾਰੀ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੀ ਮਲ ਕੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਸਭ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸੁਮਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਦੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤਿਰ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੇ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਰ ਪਾਪ ਦਿੱਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭੱਲੇ ਹੋਏ ਪੜਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਚਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਨਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਗ ਪਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੋ ਹੋਏ ਤੁਰ ਨਿੱਤਿਆ ਤਾਰ ਤੂਰ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਚੋੜੀ
ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਇੱਕ ਕਿਛ ਨਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਪੁਰ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਚ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਪੀ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਕੀ ਹੋਰ ਥੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਤੋਰੇ ਰੰਗ ਸੋਏ ਪੈਰ ਛੂ ਚੜਾਈਏ ਸ੍ਰਮ ਪਾਂਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾ ਪਾਗੇ ਰਾਜਾ ਮਾਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਾਰ ਕਾਮ ਮੇਰ ਕਰ ਤੁਝੀਆ ਵੈ ਵੈ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਗਿਆਨੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਜੋ ਜਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋ ਜਤ ਸਮਝੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੈ ਮੰਗੇ ਮੂਰਖ ਦੁਆ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁਕ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਘਰ ਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਰ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੋਚ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛੋਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਕੇ ਪਵੇ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਝ ਪਾਇਆ ਰਾਤ ਨੀ ਕਸਮ ਪਿਆਇਆ ਇਨ ਜਗਤ ਕੋਨ ਸੁਣਾਏ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਏ ਤਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਤੁਧ ਕੋ ਆਇਆ ਦੁਖ ਬਚ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੈ ਤੁਧ
आप बुझाया सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया
जो पावे क्यों रख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक भया जास काम न होई तू करता करना मैं नाही जा हुकरी न होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सवालियो जिनकी ती सो पार पया कहो नान करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा
जोग सबन ज्ञान सबन देश सबन ब्राह्मण करते सबन सूर सबन शुद्ध सबन प्राप्त सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवात आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना हो थोड़ी पढ़ा हो
ता भूमि साधन मारी है जिया फल पालना तेरे हो ना पचारी इस तरह ना लगी हुई है जित दरगाह
पौड़ी पड़े हवे गुनागार तो मैं साधना मारी है जिहा घाले कलना ते वे होना उपचारी है ऐसी कलना खेडिया जिद्दर के गया हारी है पढ़िया त्यो मियां विचार के विचारी है मुँह चले सो के मारी है मुँह चले सो के मारी है
गुरु जी के दर्शन का बल जाओ गुरु जी के दर्शन का बल जाओ गुरु जी के दर्शन का बल जाओ जप जप जीवा सतगुरु नाम जप जप जीवा सतगुरु नाम गुरु जी के दर्शन गुरु जी के दर्शन पा बल जा जप जप जीवा सतगुरु नाम जप जप जीवा सतगुरु नाम गुरु जी के दर्शन का बल जाओ गुरु जी के दर्शन का बल जाओ टिकारी जान
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
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 वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
सवैये महले दूजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार कर्म समरथो सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरो जिन हथो ता धरो मस्तक हथ सहज अम्यो उठो छाजे सुर नर गन मुन बोहे अगाज मारो कंटक काल गरज तावत लियो बरज पंच भूत एक कर राख लेख माज जग जीतो गुरुद्वार खेला थम्प थार राख उन मन लिव राख निरंकार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगत्र गुर पार्थ मुरार ज्ञानी दृष्ट अमृत तार कालुख खान उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवै शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर भव उतार किए निर्भार सत संगत सहज थार जागी ले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार तै तो दिड़ियो नाम अपार बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सुजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगत्र जल पदम विचार कल्प तार रोग विदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिविद तेरा एक लिवतार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार
ਤੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀਏ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਜਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੁ ਸਕਤ ਬਿਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦਿਸ਼ਟ ਤਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵਨ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾ ਚਿਤ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਥ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈਤਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੇ
ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵਰ ਹੈ ਕਰਨ ਸਿਉਂ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਾਜ ਲਿਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁੱਲ ਵਹਿ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਭਇਓ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੋ ਹਜ਼ਰਤ ਦਿਓ ਗਰਨ ਨਾਸ ਤਨ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿੱਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਕਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਧਾਰੋ ਚਿਤ ਦਰਿਦ ਹਰਨ ਪਿਖੰਤੈ ਕਲ ਮਲ ਤਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਾਲੀ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜਨ ਪਉ ਲੈਣੇ ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਾਲੀ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜਨ ਪਉ ਲੈਣੇ ਰਸਨ
ਨਾਮ ਔਖਦੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਨ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤੀਰਥ ਸੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਨਾਮ ਸੰਸੀ ਬੋਹੈ ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸੱਚ ਕਬ ਡਨ ਕਲ ਵਖਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸੱਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ
ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਵੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵਨਿਦ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਹਰ ਖਵਨ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬੇਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋ ਹੇ ਕਿਰਪਾ सो जन प्रभ तुम्हें मिला सी। तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो। तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो।
जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन जेह सतगुर सिमरंत विदे हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जेह सतगुर सिमरंत विद सिद्ध नव निध पावे सोई रामदास गुरु बालपन मिल संगत तन तन करो जे सतगुर रग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत मांज सोद जिसह दही पात खाए जियो देख रूप अतनूप मोह मा मग पई किंकणी शब्द चनत कार खेल पाहे जियो पाल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै इस बम ज्ञान त्यान तरत हिए चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
मोह मल विवस कियो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सुमन्ने पाव सागर बंदेओ सिख तारा सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संजुत बल गुरु रामदास सच साल भान तू अटल राज अपग दल
तेज पूज दो लोग बरगासे देखत दर्श पटक परम पज दुख भरा सुख सहज उदासे सेवक सिख सदात लुपत आलस मुह जो कुसम सुबासे विद्यमान गुरु आप दबियो देर साचो तखत साचो तख्त गुरु रामदास तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम लियो सम्राट हुन कीरतवंत सला सुख संपत हृदय सेज न छोड़ै साथ दान बढ़ो अतवंत महाबल सेवक दास के होयो तत ताहे कहा परवाह कहाऊ की जो कबसीस तरयो गोर हाथ।
स
सत सुरु सील बलवंत सत पाए संगत सगन दारू मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत वैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेह करतारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर थायत बड़ सो पर सदा साबिद रतनागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर हम अव गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम कै फूले सुत दारा से प्रीत एक तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सो कहो टल गुर सेविया अहंस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दे नूर अरसों पुरसों चटिया दिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाह शाह जिस पास बैठे सोहिया सबनंदा वेसाह सजन सच्चा पातशाह सिर शाह शाह जिस पास बैठे सोइया सबनंदा वेसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रत्नी पार पूरे अ अमृत संत चुग है नहीं दूरे। हर रस चोग चुग है प्रभ पावा। सर्वर मह हंस प्राण पत पावा। गुड़ सागर रत्नी भर पूरे। अमृत संत चुग है नहीं दूरे। हर रस चोग चुग है प्रभ पावा। सर्वर मह हंस प्राण पत पावा। क्या बग बपुड़ा शपड़ी नाए। कीचड़ डूबे मैल ना जाए। रहाओ रख रख चरण धरे विचारी। दुबदा छोड़ भय निरंकारी। मुकत पदार्थ हर रस चाखे। आवण जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए। प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस हंस मह सागर। अकथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे। नार ना पुरख कहो को कैसे। त्रिपवन ज्योत रहे लिवलाई। सुर नर नाथ सच्चे शरणाई। आनंद मूल अनाथ आधारी। गुरमुख भगत सहज बिचारी। भगत वशल पै काटन हारे। हौमे मार मिले पग तारे। अनिक जतन कर काल संताए। मरण लिखाए मंडल मह आए। जन्म पदार्थ दुबदा खोवे। आपना चीनस प्रम प्रम रुवे। कह तो पढ़ तो सुन तो एक। धीरज धर्म धरनी तार टेक। जात सत संजम हृदय समाए। चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लगा गुर का शब्द परम पौ पग सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप साचे निर्मल मैल न लगा गुर का शब्द परम पौ पग सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रत्नी पर पूरे अमृत संत चुग है नहीं दूरे हर रस चोग चुग है प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे।
अब गुर रामदास को मिली बड़ाई अब गुर रामदास को मिली बड़ाई अब गुर रामदास को मिली बड़ाई अब गुर रामदास का मिली बड़ाई सोड श्रेष्ट सकल तारण का सोड श्रेष्ठ सकल तारण का अब गुर रामदास का बड़ाई अब गुर रामदास मिली बड़ाई भगत प्रेम ले बलाई ਗੁਣੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਾਇਓ ਸਾਇਰ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਾਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਤਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ਤਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ਤਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ਸੋਧੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ
राम कली महला तीजा अनंत को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माय सतगुरु मैं पाया
सतगुरु का पाया सहज से मन बजिया वधाया
कीर्तन करवार परियां शब्द गावण आईया
तोता गावो हरि के राम निजी बसाया
है लालक आनंद हो सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
कार को करे तेरा कार्य सब सवारना
गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो सारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहिब क्या नहीं कर तेरे
करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सिर्फ साला तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द मेरे
नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन कुखा सब गवाइया
साथ सुख मन आए वसे आजने चाचा सुनाया
सदा कुर्बान किता गुरु कहा जिस दिया है वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्रया सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द हर सभागे हर सभागे शब्द वाजे कला जित कर पाया पंच दूत दवासे कीते काल कंटक मारिया
करम पाया तुझ जिन कम से नाम हरती लागे
कह नानक दस तो करन हजवाजे
सुनावट भागी हो सगल मनोज पूरे
और क्रम कब पाया ਤੇ ਸਗਲੀ ਵਿਸੂਰੇ
ਰੋਗ ਸੰਤਾਪੀ ਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤੇ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸੱਚੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪਲੀਤ ਬੈਠੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਥੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ
खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहा तहा रक्षा रियायता। देख तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीता, श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे मान, नेताणिया दे तान नेओटिया दी ओट। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ, आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ, जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है तिन्हां दी अरदास। समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों करो। सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना, शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर। कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे, परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे, सरबत लाहे मंद होवन नानक नाम चढ़दी कला। तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास प्रथम नानक चंद जगत भयो आनंद नानक चंद जगत भयो आनंद तारण मन जन किया परवास तारण मन जन किया परवास राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु गुर कथा ज्ञान गुरु अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान पंच पुत बस कीन जमत माता राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास राज जोग तख्त दियनु सत कर जुग राखी पत
नारद मेरे शरीर का एक व्यक्ति कृत हो जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी दूजे ताहे सरजु संता का धर्म गर्थवा हो त्रित रथ जते का जोर गर्थवा हो द्वापर रथ पे का सत गर्थवा हो कल युग रथ गण का उड़ गए रथवा हो भला पहला
स्वाम कह से कम दे स्वामी सचिन अच्छे सच सब को सच समावे ऋग कह रहा पर तू राम नाम देवा महसूस नाय लया कछ जाय नानक तो मुख अंतर पार जुज में जोर चली चंद्रावल कांत संजा जम पड़या पार जात जो पिले आया वृंदावन में रंकी कल मैं बेद कर हुआ ना खुदाई अलो पहया नील बस्तन ने कपड़े पहरे तुरत थानी अमल किया चारे वेद हुए सचार पड़े गुरु तीन चार विचार पाओ भगत करे नीच सदा तो नानक मुख अंतर पाए पड़ सतगुरु कुमारिया चित मिले कसम से माले अज कल दिसन जिया इन नितरी जगत निहालिया कसम सो पूजन दूजे सेवन जारिया सतगुरु कोई
ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਵੀਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
अपराधी दुना निवे जो हंता मृगा शीस निवाया क्या किए जार दे सिद्ध जाहे पहला पहला
पढ़ पुस्तक संदेह बारन सिल पूज इस बग समाधन मुख चूर भी टोकन सारन त्रै पाल ते हाल विचारन गल माला सिल गुलाटन दे तोती बचत पाटन जे जान से ब्रह्मन कर्मन साफो करने चो कर्मन कहो नानक ने चो त्यावे विन सतगुर वाच न पावे पढ़ पकड़ सुहावना सट दुनिया अंदर जावना मंदच नया प्रणाम ताते ही कीता पावना कुंकिये में पावने रापीड़े हैं अब जय जावना नंगा दुर चलिया तादिस है खराट रावना परे आगना पचोतावना पचोतावना पचोतावना
कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुकम किए मन पाम दे रहा पीड़े अगे जावना नंगा दो जुग चाले ता दिसे खर डरावना करो गुण पछतावना करो गुण पछतावना
तू हरे तेरा सब को सब कुछ तुपाई राम राजे हाथ किसे दे
सतगुरु तेरा नाम तेरा नाम तेरा।
श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोष सूत जग गंडी सतवट इह जनेब जी का है पांडे कट ना इह टुटे ना मिल लगे ना इह गिरे न जाए तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौकुण मुरनाया बै चौके पाया सिखा कर चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण किया ओह मुआ ओह चढ़ पया बेतका गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लगा लख ठगियां पहनामियां रात दिन जी नाल तग कपाहो कतिया बमन वटिया कोई बकन काया सब को आके पाए कोई पुराना सुटिया पी फिर पाइए हो नानक तग ना टुटई जे तग हो गए जोर महला पहला।
नाय मने मने जैसा लाही सरसूत दर गैर दर पाइए तगना टूट सकूत महला पहला।
तगना इंद्री तगना नारी पल के तुकी मनिक गाड़ी तगना पैरी तगना हाथी तगना जिहवा तगना यकी वे तगाया पे वते वटा गया वरा कते मैं पार तुरी भी आहो कड़का गले दसे राहो सुन वेखो लोका के विजान मने अंदा ना सुजान पड़ साई हो गया कृपा करे पा साई का कराए शीश से सेवा करिया जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म मने हो गए पा कस मैं का महल पाए सी कस पाए सो करिया मम चिंदिया सो फल पाए सी तां करे जहे पैंधा जाए सी पैंधा जाए सी।
कोई गावे रागी नदी बिधि पाठ कर नहीं हर हर पीते नाम राज जहर तैर कपट पुर बिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानेगा सिर रोग हट दीजे जिना नानक गुरमुख हृदय सुज हर भगत हर की जय हर की जय।
श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर न जाई तोती टिका तेज पाली तान मिले शाखाई अंतर पूजा पढ़े कले बांस जम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तिरंदा महला पहला।
मानस पानस के लिए वह छुरी जगान तिंगलता तिंकर ब्राह्मण पूरे नाथ को ना पुनावे ओई साज कूड़ी राज कूड़ा पार कूड़ बोल करे आहार सारम धर्म काड राज नानक रहया पापु मथे टिका तिर तो टिका खाई हाथ छुरी जग कसाई नील बस्त पैरों प्रवान मिले ताने पुजे प्राण अपाखे आका कुठा बकरा खाना चौके ऊपर दिसे न जा देखे चौका कड़ी कर ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा फिटे तन पिटे फेर करे मन जुटे चुड़ी परे कहो नानक सच ते आइए सुच होवे ता सच पाए पड़ चिते सब को देखने देरी हेठ चलाएगा अब जोड़िया आपे ही कर्म कराएगा वडो वडा उड़ेदनी सिरे सिरे तंदे लाएगा नद पटु जिदरे सुल्ताना आह कराएगा दर रंग तिख ना पाएगा तिख ना पाएगा तिख ना पाएगा।
औड़ी चित्तेंद्र सब को वेख नगरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याई आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड मेदरी सिरे सिर तंदे लाएंदा न नदर पठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा धर्मगन पिख ना पाएंदा धर्मगन पिख ना पाएंदा
ऊच अपार बेअंत सवाले कौन जाने गुण तेरे ऊच अपार बेअंत सवाले कौन जाने गुण तेरे
उधर है चौथा जिना अंतर हर हर प्रीत है तेज सिंगड़ से आने राम राज जे बाहरों फुल चुप बोल दे करे हर पाए हर समानो उठाओ नहीं हर मान निमाने जल नानक नाम दीवार है
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पूरी दे अज्ञावश नानी है पितरी चोर करे बड़ी है दलाल के मुस्पिए करे नानक गैसू मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जो रूस नावनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित्य तो एक वार सुचे इना आखे बैंज पिंडा तो सुचे से नानका जिन मन वसया से फोड़ के बनाने पाड़े हर रंगी हर मस मारे आपके मुंडे माड़िया लाए बैठे कर पा सारे आज कम पावे हर बुजण ना ही हर आग्रह वसाया देख मेहनत मरण विसारिया जल आए जो बन हारिया जो न हारिया जो बन
तेरे पलाने पाण में गह रंगी हरम सवारिया कोठे मंड माड़िया ल बैठे कर पसारिया चीज कर मन भांवदे हर बुझे नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख मेहनत मनु विसारिया जा रही जो बन हारिया जा रही जो बन हारिया
जित जाए बहै मेरा सस गुरु सुल्तान सुहावा राम राज
कर सूतक मने सप्त सूत होए गोहे तेल करी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अंके जिया बाजरा कोए पहला पानी जियो है जिथरे आस कोए सूतक क्यों कर किए सूतक पवेरे सोए नानक सूतक क्यों ना उतरे याद तारे तुई महला पहला
मन का सूतक लोग है जेवा सूतक अखी सुत पेखना परत परतन रूप कन्नी सुंदिक पन पहला इतबारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जाकुर जाए महला पहला
सबो सुतक परम है दूजे लग जाए जमण मरना हुक्म है
पाने आवे जा।
खाना पीना पवित्र है जितान रिजिक संभाहे नानक जिन्हें गुरमुख बुझया तिना सूत गुना है पौड़ी
सतगुर वड़ा फसलाही है जिस विच वड़िया वड़िया सम्मिलन द्रियाया जात जबाया ता मन वसाया कर गुमत भाते तारिया विचो माँ कड़िया बुरियाया सह तुठे नान द्रपाया गोविंद पाया
गुरु शिक्षा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम हरि से वह पूरा सतगुरु पुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी गुरु शिक्षा की पुख सब हर पुन बीतिया फिर तोड़े ना आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचा कोई सुचा बैठाए सुचा गिर क्यों को न पिटो जाए सुचा होके जीवे लगा पर श्लोक होती जाए सत्या किस लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंत्र देवता लून पंजवा पाया फिरते ता हुआ पाप वित पापी सिवतन गड्या तुका पाया तित जितम नाम नाल चरे बिना वर सपाए नान के वे जानिए तितम तुका पाहे महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन दिया हो
है दोस्ती ठंडा चल रहा हो
पंड मुआ पंड पाली पंड हो वह बंदा
ਔੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਗ ਦਾ ਕਾਇਦ ਗਰਭ ਹੰਡੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਖਰੇ ਹੋ ਬੂਜੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਨਾਨੂ ਜੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਨਾਨੂ ਜੀ ਹੈ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਮੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁਲਾ ਮਨ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਦੀਏ ਮੁਝ ਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ
ਟਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਤ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੈ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਜ ਪ੍ਰਕਟ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਜੇ ਤਕਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮਿਕਾ ਹਮ ਆਤਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀਰ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਰ ਪੋਟਾ ਪੇਤਨਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਕੱਪੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋਚਣ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਆਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਔੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀਐ ਦੇਖੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਲੋ ਵਾਲਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਲੋ
Thank you. ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਲੋ ਵਾਹਿਗਾ ਬਿੰਗਾ ਹੋਆ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਲੋ
ਪਿਛਲਾ जिन गुरमुख नाम ते आया तनाप बिघन न होए राम राज जिन सतगुर पुरत मनाया तिन पूजे सब को जिन सतगुर प्यारा से सत हो दिन नानक सतगुर मिटिया मिलिया हर सोई हर सोई।
श्लोक महला दूजा चक लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साथ आप गवाए सेवा करे तक पाए मान नानक सुन लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मुह का कहे आवा बीजे देख मंगे अमृत देखो एने आओ महला दूजा नाल याने दोस्ती कद ना आवे रास जे हजान ते हो वत देखे को निजास वस्तु अंदर वस मावे दूजी हो वे पास सहज जिंदी उपमत में कहीं बने अदास कूड़ कमाने कूड़ो हो वे नानक सिफत विकास महला दूजा
नाल याने दोस्ती वाडा रुसी ने हो पानी अंदर लीक जूं किसदा थाव न थे हो महला दूजा
होए आना करे कम आना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पी मेरा तो चक लग चतरी जे चल रहे कसमे पाए हो मदिसने अबिली तो हो बजों पे दूड़ा खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वो जुगवाए अगला मोहे मोहा पाड़ा खाए जगत तकावना इस कहिए कहीं ऐसा बाजा नाम कदा चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिला अंतर गुरमुख प्रीत है हर खड़े
करमात साहेब तू है जुमले महला दूजा
एक नहीं चकरी जिको कसम ला जाए नानक सेवक कांदी जिसे ती कसम समाए पौड़ नानक का जपनी हर ताके परावार आखरा सासे फिर आप तराए मात नगनी जिहिरिया एक तुरी
औड़ी नानक अंतरंज अपनी हरता के पैरावार आप करे शक्ति फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीर एक तुरी चढ़े बिसार आप कराए करे आप हूं कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनकी आ फिर तिस ही करनी सार
डिठे सबे थाम नहीं तुझ जे आ डिठे सबे थाम नहीं तुझ जे आ नहीं तुझ जे आ नहीं
पौड़ी बड़ी किया बड़ी आईया किस कोरा कहने जाए सोकरता का दर करीम दे दिया संभाहे साई कार कमाऊनी तुर छोड़ी तुने पाए नानके की बाहरी मर्दू जी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित से रजाए सुदो
जो कालंक पणासी दयालंक स्वरूपे जो कालंक पणासी दयालंक स्वरूपे सदा अंग संगे अखंडम विपूते सदा अंग संगे अखंडम विपूते जो कालंक पणासी दयालंक स्वरूपे जो कालंक नासी दयालंक स्वरूपे चतर चतर वारित चतर चतर पुगत सोया पव सवा सर्व दासरद जुगत दासरब जुगेत जो कालंक पणासी दयालंक स्वरूपे जो कालंक पणासी दयालंक स्वरूपे सदा अंग संगे सदा अंग संगे
तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिरसाह पातशाह नेह चले चौर छत बड़ी बड़ी वड्डा पा तेरा मतवा रंग रंगन तेरा प्रगतवा जिया अंदर जिया सब जाना सब तेरा वस तेरा खतवा तेरे कर नंद भाई कुछ कार मान मत दे जा प्रया पे जाने सर्व गला फल पूर जी सहजत कथा नानक दासन दास दया कह दिन जी तेरा नाम सत श्री
पौड़ी वटी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरे घर आनंद बधाई तुद कर मान महत ते अपना आप जर सर्व कला भरपूर दी सजत कता नानक दसन दास सुदया गए बिनवता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता करत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलाए सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचै धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिने नाम दयाया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजने
केती छुट्टी नाल जिनी नाम थे आया गए मशक्कत का नानक ते मुखी उजड़े केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।